New Year, mga kababayan. Ito si Manny Asuncion. Nabobati sa inyo ng manigong bagong taon. Sana nasa malusog kayo ngayong kondisyon. At sana tayo ay muling magsama-sama sa 2016 na tayo ay tumulong sa ating komunidad dito sa Victoria. Atin po ito.
Ang wish ko ngayong bagong taon ay makarating na yung tatlong anak ko rito sa Australia, mabigyan sila ng permanent visa, at sana ma-resolve na ang kaso ko sa work injury at magkaroon ng kapayapaan ang buhay ko. Dahil mula nang magkasakit ako, na-stress ako, nagkaroon ako ng depression, in and out ako sa hospital. So, ang wish ko, gumaling na ako at maoperahan na ako. At binabati ko po ang lahat ng nakikinig sa SBS Radio ng manigong bagong taon, masaganang bagong taon. May the new year brings everyone joy, peace, and happiness.
Sa okasyong ito ng paglipat ng taon, ay pinapaabot ko ang aking pagbati sa lahat. Pangunahin sa ating mga kababayan at sa iba't ibang mamamayan ng daigdig. Sa panahong ito na tayo ngayon ay dumaranas ng iba't ibang suliranin, pangunahin sa ekonomiya at iba pang mga panggigipit na ginagawa tulad ng panggigera ng mga malalaking bansa sa mga bansang mayaman sa mineral at mga bansang ang gobyerno ay tumututol sa mga patakarang in-impose o gustong ipatupad ng mga malalaking bansang ito. Ang mga ganitong sitwasyon ay lalo nagpapahirap sa mamamayan. Ganun pa man, ito ay nagtutulak ng pagkakaisa ng mga mamamayan sa iba't ibang daigdig, sa iba't ibang bansa. Isang halimbawa rito yung paglaban ng mga mamamayan sa climate change, paglaban sa mga panggigera at iba't iba pang mga patakaran na idinidikta ng mga malalaking bansa. So sa panahong ito ay mayroon pa rin tayong dapat ipagdiwang dahil di na ganun-ganun na lamang na tinatanggap ng mga mamamayan ang mga ganyang gustong gawin tulad ng pandarambong ng mga bansang malalaki at pambubuli sa mga maliliit na bansa dahil hawak nila ang teknolohiya at industriya ng militar. Sa okasyong ito ng bagong taon, dapat ay lalo pa nating pagibayuhin ang ating mga pagpupursige, pagsusuri para makatulong sa pagbubuo ng isang mas malakas pang pagkakaisa para iparamdam at iparinig ang isang malakas na tinig na tutulan ang mga ganitong patakaran.
Ang wish ko para sa bagong taon ay sana mas kaunti na ang makaranas ng karahasan patay sa kasarian. At ganun din naman ay sana sa kabilang banda mas marami ang magkaroon ng lakas ng loob na mag-report kung meron mang nangyayari sa kanilang kahit na anong forma ng karahasan, kahit na ito ay maging sa trabaho o kaya man din niya ay nakabatay sa pansansamantala sa pagiging babae nila o sa kanilang mga relasyon na kinapapalooban. Sana ang 2016 ay mas maging makabuluhan at mas mapayapang taon.
Hello po mga listeners ng SBS Radio. Wish ko po for 2016 sana mas mapayapa at okay yung mga trabaho at buhay-buhay ng mga pamilyang Pilipino sa Australia. Happy New Year po sa inyong lahat.
Wish ko po sa New Year's is sana po wala na pong war sa mundo. Pati din po wala na din pong away and mga conflicts. Binabati ko po lahat ng maligayang New Year's.
Hangarin po ngayon sa darating na bagong taon. Magi kaming masayang pamilya at gabayan kami sa aming mga plano sa buhay ngayong bagong taon. At binabati ko po lahat sa buong mundo, manigong bagong taon.
Sana po lahat tayo ay magkaroon ng mapayapang bagong taon, masagana at magandang kalusugan. May kanya-kanya po tayong wish ngayong bagong taon. At ako rin po, ang pansarili kong wish ay sana maaprubahan na ang aking hinihintay na resulta sa immigration. At hindi lang po ako, kasama na rin po ang ibang Pilipino na hihintay rin ng mga decisions sa immigration. Maligayang bagong taon sa inyong lahat.
Ang hangad ko sana sa ating bagong taong darating na lahat ay sama-sama ulit tayong magkaisa, magkasama, pag-isipan natin ang mga nararapat nating gawin o maitulong dito sa Australia na nagbigay sa atin ng good life. And sana ganoon din naman sa Pilipinas, lingunin natin ang ating pinanggalingan na nangangailangan ng ating tulong at kung anong mai-share natin sa kanila, lalo na sa darating na election, manalangin tayo at sana maging successful ang darating na election at makakuha tayo ng mga bagong opisyal na magkakaroon ng dedikasyon para matulungan lalo na mga tanagihirap sa atin. At sana mabuo natin ang ating vision sa taong darating. Ako po ay si Shirley Hart dito sa Ballarat, na marami rin dito mga Pilipino na dumarating at it is a home-growing Filipino community sa Regional Victoria. At maraming salamat po sa inyong lahat at sana po ipagpatuloy niyong pakikinig sa radio program na SBS.